από το τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, πάμε και στη Δυτική Κρήτη. Ο πρόεδρος, ο κύριος Σπύρος Σοφιανός, στη γραμμή. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Βαράκη, σας και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία εκ των προτέρων. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια συνεργασία έτσι να μας λύνετε τις απορίες μας στο τι γίνεται. Γιατί εμείς θεωρούμε, εννοείται, την Κρήτη ενιαία.
Εννοείται. Ο συγκριτισμός είναι ζητούμενος σε όλα τα επίπεδα.
Αυτό άλλωστε το είχε πει και ο Τάσος ο Κουρουπάκης στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα πρώτα χρόνια, ότι αισθάνομαι πράγματι ότι τώρα είμαι κριτικός για όλους τους κριτικούς. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του ΒΟΑΚ που μας ενδιαφέρει. Από εκεί έγινε η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, του συντοπίτη σας, και θα ήθελα να μου πείτε πώς το βλέπετε εσείς, κύριε Σοφιανέ, το συγκεκριμένο ζήτημα και αν ικανοποιηθήκατε από αυτά που ακούσατε και αν επιτέλους πράγματι θα μπορέσει να συνδεθεί η Κρήτη με αυτό τον περιβόητο ΒΟΑΚ από τη μια άκρη στην άλλη.
Κοιτάξτε, καταρχάς να δούμε ότι το πλαίσιο στο οποίο μπήκε η συζήτηση το ξέραμε από εξ αρχής, ότι δεν περιμέναμε να μας ανακοινώσει μπουλντόζες το Πάσχα, έτσι, να είμαστε λογικοί όλοι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς αυτό που είδαμε με πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση από την πλευρά της Δυτικής Κρήτης είναι ότι πλέον το κομμάτι Χανιά-Καστέλη Κισάμου, έτσι, για να είμαι απόλυτα σαφής, δεν ανήκει στην προαίρεση του έργου, αλλά είναι σε αυτό που θα λέγαμε στο σκληρό του πυρήνα. Δηλαδή θα μελετηθεί από εξ αρχής, θα μπει μέσα στη συζήτηση της κατασκευής από την πρώτη στιγμή, έστω και αν γίνει πληματικά, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Αυτό να ξέρω ότι είναι ένα πάγιο αίτημα τόσο των δημάρχων που είναι από, ειδικά από εκείνη την πλευρά, ο δήμαρχος Πλατανιά και ο δήμαρχος Κισάμου, όσο και των φορέων της Κρήτης, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ενώνουμε πλέον τα Χανιά με περιοχές που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και πολιτιστικά και σε φυσικό κάλλος και φυσικά και τουριστικά, άρα και οικονομικά. Έτσι. Το Ελαφωνήσι, ο Μπάλος, τέλος πάντων η Παλιόχωρα, είναι πολλά μέρη που φτάνουμε από εκεί. Αυτό σε πρώτη φάση αξιολογήθηκε πάρα πολύ θετικά και ήταν κάτι που δεν σας κρύβω ότι το περιμέναμε έτσι με σχετική αγωνία. Από εκεί και πέρα τώρα αυτό που έχουμε να δούμε για το επόμενο διάστημα κυρίως είναι να παρακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός, το οποίο έχει να κάνει με τις μελέτες για να δούμε την τελική χάραξη έτσι όπως θα προχωρήσει τέλος πάντων, και βέβαια να παρακολουθήσουμε και την πορεία των περιβαλλοντικών μελετών έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε διαδικασία δημοπράτησης όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Βεβαίως το ανάγλυφο του νομού της Περιφερειακής Ενότητας, τώρα όπως λέγεται, των Χανίων, είναι πάρα πολύ δύσκολο και τραχή θα λέγαμε, και το καταλαβαίνω και εγώ αλλά και εσείς που ζείτε καθημερινά και ακούτε τους ανθρώπους από τις διάφορες περιοχές, φαντάζομαι ότι θα έχουν θέμα και θα σας λένε τα παραπονά τους, ότι ίσως θεωρούνται και αδικημένοι.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια αίσθηση αδικίας κυρίως όχι όσον αφορά μόνο το ΒΟΑΚ αλλά και τους κάθε τους δρόμους. Σωστή. Το οποίο είναι κάτι πούμε, το οποίο το κοιτάμε και αρκετά από εδώ. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό που έγινε ξεκάθαρο είναι ότι υπάρχει σε πρώτη προτεραιότητα και ο δρόμος ΒΟΑΚ αεροδρόμιο για τα Χανιά, ο οποίος θα είναι ένα ξεχωριστό έργο. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Αυτό ήταν άλλωστε γνωστό, δεν μπορούσε να πάει, ήταν πολύ δύσκολο να πάει στο ίδιο πακέτο. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέτε για το ανάγλυφο, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το οποίο, γι' αυτό σας λέω ότι περιμένουμε τη χάραξη με ιδιαίτερη αγωνία. Γιατί ξέρετε ότι θα μπορούσαμε ας πούμε, να πούμε από τώρα ότι πάμε σε μια λύση στον κεντρικό δικό μας, δηλαδή να μεταφέρουμε όλο τον αυτοκινητόδρομο κάπως πιο νότια, να πάμε σε ένα μεγαλύτερο κοστολόγιο, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε δεν ξέρουμε πώς θα πληρωνότανε. Αυτή είναι μια κουβέντα στην οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να ισορροπήσουμε και εδώ στην Κρήτη αλλά και πάνω στο Υπουργείο, έτσι ώστε να πάρθει η τελική απόφαση.
Εσείς εντάξει, με το ρόλο που παίζετε είσαι απέναντι στην πολιτεία με συμβουλευτικό ρόλο οπωσδήποτε, φαντάζομαι ότι σας ερωτούν, δηλαδή είστε στο παιχνίδι, θέλω να πω.
Ναι, βεβαίως. Απλά τα οικονομικά μεγέθη είναι κάτι τα οποία δεν εξαρτώνται από μας. Δηλαδή, εδώ έχουμε εμείς να μπορούμε, ας πούμε, να πούμε π.χ. σε μερικά κομμάτια ότι πράγματι ο ήδη υπάρχον δρόμος πλέον έχει αρχίσει και παίζει το ρόλο ενός περιφερειακού. Δηλαδή, βλέπετε, ας πούμε, π.χ. στο Ρέθυμνο, ειδικά είναι σωστά. Ακόμα, θα έλεγα, πιο εμφανές αυτό. Παρ' όλα αυτά, όμως, δυστυχώς το κομμάτι των χρημάτων μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δεσμευτικό ως το τι μπορούμε να κάνουμε. Και επίσης, η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, σε θέματα κυκλοφοριακού δεν υπάρχει μία λύση η οποία είναι η πανάκια. Μπορεί αργότερα να προχωρήσουμε σε κάτι λίγο διαφορετικό όσον αφορά την κάθε πόλη και ανάλογα με την παθογένειά της και να βρεθούν λύσεις με άλλο τρόπο. Πιο συντάμενες διαδρομήσεις, μία πιο ήπια από μέσα μαζικής μεταφοράς, τέλος πάντων, κυκλοφορία εντός του κέντρου της πόλης και άλλα τέτοια πράγματα, έτσι ώστε να ελαφρυνθεί το κυκλοφοριακό.
Και ούτως ή άλλως έχετε πολλά να σκέφτεστε και για το παλιό λιμάνι, το πώς θα προστατευτούν εκεί τα κτίρια, γιατί βλέπουμε τη θάλασσα το χειμώνα να μπαίνει μέσα. Έχετε αρκετά πράγματα, νομίζω, ότι μπορείτε να σκεφτείτε. Τα τείχη τα δικά σας που έχουν αφαιθεί δυστυχώς και αυτά στην τείχη τους, όπως σε πολλά σημεία και εδώ του Ηρακλείου. Δυστυχώς δεν έχουν αξιοποιηθεί, δηλαδή μας άφησαν μια τεράστια κληρονομιά και δεν ξέρουμε ούτε καν πώς να τη διαχειριστούμε, κύριε Σοφιάνε.
Η αλήθεια είναι ότι οι χρόνια αδειοδοτήσεων θα έλεγα ότι υπερβαίνουν τους χρόνους ζωής μερικών κλιμάτων.
Βέβαια.
Θα έπρεπε λίγο να το προσέξουμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα και όχι μονάχα στην Πολυτοχανία αλλά και στην Ενδοχώρα, δηλαδή ο Πλατανιάς και ο Δήμος Κισάμο ακόμα θα έλεγα ότι προσπαθούν να γιατρευτούν από τις πληγές του προηγούμενου χειμώνα. Ευτυχώς το φετινό φαίνεται να μας κάνει τη χάρη.
Ακριβώς αυτό σχολίαζα ξεκινώντας, ότι μας κάνει τη χάρη και ιδιαίτερα επλήγει πέρσι τέτοιο καιρό ακριβώς ο νομός Χανίων και με αποκορύφωμα βεβαίως το θάνατο ενός ανθρώπου αλλά και την καταστροφή μιας ιστορικής γέφυρας του Κερίτη. Πού βρισκόμαστε, αλήθεια, το παρακολουθείτε?
Ναι, βεβαίως. Καταρχάς, πλέον απέκτησε δύο υποστάσεις, θα έλεγα, αυτή η γέφυρα. Το πρώτο είναι ότι μιλάμε για μια σύγχρονη γέφυρα η οποία θα καλύπτει και σε πραγματικότητα τις ανάγκες περιοχής, οι οποίες πέρα από τουριστικές είναι και μια περιοχή που έχει εξαιρετική αγροτική παραγωγή, άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν φορτηγά με προϊόντα που πηγαίνουν και έρχονται, τέλος πάντων, με μεγάλη συχνότητα. Η οποία αυτή θα πάει σε κάποιο σημείο το οποίο θα το υποδείξουν οι μελετητές του Υπουργείου που κατεβήκανε και το οποίο πιθανό να είναι και άσχετο με το τωρινό της γέφυρας, δεν υπάρχει λόγος να
περάσει από το ίδιο σημείο, δηλαδή.
Να περάσει από το ίδιο σημείο και από εκεί και πέρα και σε μία
της
γέφυρας.
Κάπου σας κάνω, αν μπορείτε να μείνετε, αν μπορείτε μείνετε σταθερός έτσι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, γιατί σας έχασα λίγο. Για ξαναπείτε μου για τον Γέρι, τι θέλω να μου πείτε.
Ναι, συγγνώμη. Λέω ότι υπάρχει και αποκατάσταση της παλιάς γέφυρας.
Ωραία.
Στην οποία το τεχνικό επιμελητήριο μάλιστα θα συμμετάσχει και στην προγραμματική σύμβαση, όπως είχε γίνει και με τη γέφυρα της Πλάκας πάνω στην Αθήνα, με το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο, η οποία θα αποκατασταθεί στη μορφή που είχε πριν γίνει η καταστροφή, τέλος πάντων, και η οποία θα χρησιμοποιείται κυρίως για περιπατητικούς λόγους ή για κάποιες ήπιες χρήσεις, π.χ. ποδηλατόδρομο και κάποια τέτοια.
Πάρα πολύ.
Αυτή είναι τουλάχιστον η τελική σκέψη εφόσον μιλήσουμε το κυκλοφοριακό.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι θα περιμένουμε τα πράγματα λίγο πιο σύντομα από ότι στο ΒΟΑΚ, δηλαδή η προσδοκία είναι ότι εντός του 2021 θα έχει δημοπρατηθεί το έργο και πιθανόν θα έχει ξεκινήσει η κατασκευή.
Τα τεχνικά ζητήματα για όλες αυτές τις μελέτες που χρειάζονται, περιβαλλοντικά κτλ., είναι που κολλάνε καμιά φορά το έργο και δεν έχει υπομονή ο κόσμος όμως.
Η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι το πιο δύσκολο σε αυτό, ξέρετε, δεν είναι το τεχνικό, γιατί δεν μιλάμε εδώ και καμιά γέφυρα τεράστια, δεν είναι και το ριοαντήριο. Η αλήθεια είναι το περιβαλλοντικό το ένα, και το δεύτερο θα έλεγα ότι είναι το κομμάτι των απαλωτριώσεων. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, θα μπούμε σε χωράφια.
Σωστά. Μπαίνουμε σε άλλα πράγματα. Μπαίνουμε σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, κλείνοντας, πείτε μου έτσι ξεκάθαρα, ας πούμε, πώς το βλέπετε σε αυτό. Επειδή συζητείτε πολλά χρόνια τα διόδια, ήμουν νιώσει και γέρασα και ακούω συνέχεια τα ίδια πράγματα.
Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, κύριε Παπαδάκη, όπου έχουμε πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου έχει ταξιδέψει οποιοδήποτε κριτικός, δεν νομίζω ότι είχε γλιτώσει τα διόδια. Επομένως θα έλεγα ότι θα ήταν λίγο υπερβολικό να περιμένουμε ότι θα γίνει ένας τέτοιου είδους αυτοκινητόδρομος στην Κρήτη και δεν θα έχει καθόλου διόδια. Τώρα, από εκεί πέρα το ύψος των διόδιων και η συχνότητά τους είναι αυτό στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Και βέβαια η δυνατότητα εναλλακτικών για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε από ένα χωριό στο άλλο, να μην αναγκάζονται σώνει και καλά, να ζήσουμε δηλαδή το φαινόμενο που είχαμε απάνω στη Λίδα.
Βεβαίως, που κλείναν δρόμους και τα λοιπά,
να βρεθεί έστω μια παρακαμπτήρες για αυτές τις μικρές αποστάσεις που πήγαν από εκεί.
Εσείς λέτε λοιπόν ναι υπό προϋποθέσεις αυτό.
Ναι υπό προϋποθέσεις, ναι, σαφέστατα.
Ωραία. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Γεια σας.